Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله قل لمن ما في السماوات والأرض قل كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا صدق الله العلي العظيم.
Thuaj, ecni në për tokë, e mandej shikoni se si që e përfundimi i gënjeshtarve. Thuaj, e kujt është e tërë kjo në qiell e tokë? Thuaj, vetëm e Allahut. Ai ja përcaktoi mëshirën vetes, a i do t'ju tuboj në ditën e gjykimit për të cilën gjë nuk ka dyshim. Ata që i shkaktuan humbjeve të vetes, ata nuk besojnë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nevojët gjuhës ndodhen i pram valëve të zërit e Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën Shqipe. Të nevojët gjuhës të vazhdojmë gjësish me buletin informativ të lajmeve. Lideri Suprem lavdëron flotiljen e grupit 86 për suksesin në misionin e saj. Lideri Suprem i Revolucionit Islamik në një takim me komandantët e marinës dhe flotiljes 86 si dhe familjet e tyre, tha se misioni i tyre i suksesshëm është dhe i nderuar i kësaj flotilje në mbar globin është rezultat i punës së palodhur, vullnetit të patundur, vetbesimit, fuqisë dhe njohurive të avancuara. Dhe është një lëvizje e suksesshme që e mundur me këngulje për balë vështirësive. Flotilje 86 e marinës iraniane duke përshkruar përfshirë destroyerin Dena dhe anije në madhën mbështetës e Macron kohë të fundit lundroi rreth botës për herë të parë në 213 ditë. Kjo flotile nisi në udhëtimin e saj më 20 shtator 2022. Dhe për herë të parë në historinë e lundrimit ushtarak të Iranit, ajo arriti të futet në zonën e gjelbër të gjerta Oqeanit Bajsor dhe duke kaluar pjesë e këtij oqeani, ka shkuar në ishujt e Mikronezisë dhe Polinezisë në drejtim të ngushtisë së Megalanit në jug të kontinentit amerikan, pasaj duke kaluar këtë ngushtisë hyrë në Oqeanin Atlantik dhe më pas u rikthyer në ujrat territoriale të Iranit. Në këtë mision, Marina e Republikës Islamike të Iranit dëshmoi se duke u mbështetur në fuqinë dhe njohuritë e brendshme është e mundur të anashkalohen sanksionet, të ndërtohen pajisje më të fundit në fushën e brendshme e mbrojtjes dhe ato ushtarake. Marina strategjike e Republikës Islamike të Iranit është bërë një fuqi e madhe në gjirin persik dhe në ujrat e hapur ndërkombëtare duke u pajisur me një flotë dronësh ujore dhe gjithashtu të gjitha llojet e anijeve të reja detare duke përfshirë anijet si përfaqësore ashtu edhe në ndeset. Sipas renditjes së faqes së internetit Global Firepower midis 140 vendeve të botës bazuar në numrin total të anijeve luftarake dhe në ndeset në secilë vend flotë detare e Republikës Islamike të Iranit, megjithëse 398 anije si supervisore ashtu dhe në New York dhe në përgjithësim në fund të vitit 2021 ka zonë vendin e 6. Pa dyshim, kjo fuqi e marinës së Republikës Islamike të Iranit ka një efekt domethënës në mbrojtjen e interesave kombëtare, qëllimeve të mbrojtjes së ato ushtarake si dhe luftën kundër terrorizmit dhe të ardhë vendosjen e paqes dhe sigurisë në dete. Ayatollah Khomeini, lideri suprem i Revolucionit Islamik, lëvizjen e fundit të flotiljes 86 të marinës së Republikës Islamike të Iranit, e konsideroi si shembull të qartë të urdhrit të Kuranit që shtoni sa më shumë përgatitjet tuaja për ballë armiqësh dhe tha, kjo punë juaj ngriti nivelin e aftësive ushtarake të vendit. Dhe forcoi idenë dhe teorinë në mundëvi që është baza e përparimit të vendit në forcat armatosura dhe në shumë fusha të tjera. Duhet mbajtur parasysh se Republika Islamike e Iranit ka më shumë se 5800 kilometra vijë detare brek detare dhe rreth 20% e kufive të saj janë detar. Rreth 90% e tregtisë së Republikës Islamike të Iranit bëhet nga deti. Kështu që aftësia dhe fuqia e marinës është shumë e rëndësishme si në aspektin ushtarak ashtu edhe të mbrojtjes, por edhe atë ekonomik. Në të njëjtën kohë, vendet të tilla si Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke përdorur masa që shkelin ligjin dhe normativet e tyre dhe duke sekuestruar e konfiskuar disa nga dërgesat e naftës iraniane në ujrat e hapur ndërkombëtare ka vënë gjithmonë në rrezik sigurinë e transportit drejtar dhe tregtinë zyrtare dhe ndërkombëtare të Iranit. Prandaj, autoriteti dhe fuqia e marinës iraniane është e nevojshme për të garantuar sigurinë kombëtare dhe sigurimin e intereseve ekonomike në një situatë që është në sanksione dhe presione politike dhe ushtarake. Natyrisht, Parënia e flotës zëtare të Iranit në qanën pajësorë të ujërët të hapërë ndërkombëtare ka rritur gjithashtu statusën global të Iranit, sepse ka treguar aftësinë e Republikës Islamike të Iranit në aspektet teknike të prodhimit të armë vendës dhe ka dëshmuar se Iran është një faktor i rëndësishëm në arenën ndërtare. Ajatullah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik, praninë e marinës në detet dhe zonët e largëtës dhe me oqeanin pajësor dhe atlantik, e konsideroi si një prani që është e rëndësishme për ndërtimin dhe garantimin e sigurisë së vendit dhe shtoi. Specializimin në çështjet e ndryshme të njerëzimit është një nga karakteristikat që nëse mund të përndërtohet dhe detet në emër të tyre që të tjetë mos mund të bëjnë dot gjë për ju vërtetuar me pranin tuaj se duke përballë me veprimet armiqësore të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe superfuqive të tjera, Irani mund të vazhdojë rrugën e tij të progresit dhe zhvillimit. Ari Babadi, ne jemi kundër imponimit të disa preparimeve të drejtave të ndërkombëtare të njerëzit. Sekretari i Shtabit të Drejtave të Njerëzit i Republikës Islamike të Iranit ka thënë, ne jemi kundër imponimit të disa parimeve të drejtave ndërkombëtare të njerëzit. Takimi e specializuar për krahjet promovimit të drejtave të dinjitetit të kombë musliman u mbajtë në rasin ditës së drejtave të njerëzit në Islam dhe dinjitetit njerëzor. Sipas qendrës mediatike të sistemit gjyqësor, Kazem Karibabdi, sekretari i Shtabit për drejtat e njerëzit në këtë takim tha, ne nuk i konsiderojmë disa nga parimet të drejtave ndërkombëtare të njerëzit si universale dhe jemi kundër imponimit të tyre me nxjerrjen e rezolutave. Karibabdi shtoi, të drejtat e njerëzit islame nuk synojnë të kundërshtojnë të drejtat e njerëzit, përkundazi karakteristika fetare dhe kulturore çdo shoqërie duhet të merren parasysh në fushën e të drejtave të njerëzit. Sekretari i Shtabit të Drejtave të Njerëzit duke referuar ndërhyrje të vendeve perëndimore në punët e brendshme të vendeve të tjera me pretekstin e të drejtave të njerëzit tha, ne i përcaktojmë ndërhyrjen në bazë të parimeve vetare dhe kulturore dhe në kërkesat dhe nevojat e vendit tonë. Karibabdi theksoi, ne jemi kundër imponimit të drejtave të njerëzit perëndimore dhe stilit të jetjes perëndimore dhe ne shprehim këtë kundërshtim dhe qëndrojmë në standardet tona. Duke thënë se vendet islame duhet të fillojnë të krijojnë një literaturë dhe norma në fushën të drejtave të njerëzit, sekretari i përgjithshëm i të drejtave të njerëzit në Iran tha, Komisioni për hershin përvarë për të drejtave të njerëzit i organizatës së bashkëpunimit islamik ka kapacitet të mira të cilat duhet të shfrytëzohen sa më mirë. Fillon regjistrimi paraprak i aplikantëve për deputet për mandatin e 12 të Parlamentit Islamik të Iranit. Sot ka nisur regjistrimi paraprak i aplikantëve që duan të marrin pjesë në formën e kandidatëve për mandatin e 12 të Këshillit Islamik të Iranit. Sipas Agjencisë së Lajmit Tasnim, sipas ligjit të ri zgjedhor të Iranit, para regjistrimi i aplikantëve për përfaqësim në Këshillin Islamik filloi sot dhe do vazhdoi deri më 13 gusht. Regjistrimi kryesor i kandidatëve për mandatin e 12 të Këshillit Islamik të Iranit do bëhet në datën 19-25 tetor. Më 21 shkurt 2024 do publikohen emrat përfundimtar të kandidatëve të kualifikuar. Zgjedhjet e mandateve të 12 të Këshillit Islamik të Iranit do të mbahen më 1 mars 2024. 300% rritje në tregtinë e Iranit me disa vende të Evropës lindore. Zëvendësja e diplomacisë ekonomike në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit theksoi, tregtia e Republikës Islamike të Iranit me disa vende të Evropës lindore është rritur në 300%. Edi Safari, zëvendës ministri i diplomacisë ekonomike në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Iranit, deklaroi pozitiv trendin e shkëmbimit tregtar me vendet e Evropës lindore. Sipas Agjencisë së Lajmeve IRIP, në mbledhjen e Shtabit të Koordinimit të Marrëdhënieve Ekonomike me Jashtë, është diskutuar çështja se si të promovohet tregtia me vendet e Evropës lindore. Edi Safari, zëvendës i diplomacisë ekonomike në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Iranit, në marginat e takimit tha, shkëmbimet tregtare të Iranit me disa vendet e Evropës lindore janë rritur për më shumë se 300%, që është e ndryshme për secilin vend. Safari shtoi, ne kemi marrëdhënie me vendet e Evropës lindore, përfshirë Bullgarinë dhe Rumaninë, në bujqësi dhe eksporte dhe çështje të klirimit të cilat janë të ndryshme me secilin vend dhe ka edhe marrëdhënie bankare me disa vende. Zëvendës Ministri i Diplomacisë Ekonomike në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit gjithashtu tha, nëmri i shkëmbimit tregtar më këtë vend të ishte 1 miliard dollar vitin e kaluar dhe kjo shifër pritet të rritet këtë vit. Prodhimi i energjisë elektrike në termocentralin bërthamor Bushehr te kaloi 60 miliard kilovatorë. Kreu i organizatës energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit theksoi prodhimi i energjisë elektrike në termocentralin bërthamor të Bushehrit ka kaluar në 60 miliard kilovatorë. Muhammed Islami, kreu i organizatës energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit tha: sot prodhimi i energjisë elektrike në termocentralin bërthamor Bushehr arriti në më shumë se 60 miliard kilovatorë dhe kështu mund të thuhet se shkurtësuar ekuivalenti i 90 milion fuqi naft. Antarët e Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme të Këshillit Islamik të Iranit takuan dhe diskutuan me kreun e Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit, sipas Agjencisë IRNA të Lajmeve. Islami në këtë takim tha: zhvillimi dhe zgjerimi të gjitha termat të teknologjisë bërthamore do të sjellë këtë teknologji në jetën e njerëzve dhe do të ketë ndikim në ekonominë kombëtare. Kreu i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit në vazhdim të takimi me antarët e Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme të Këshillit Islamik shtoi: gjatë kësaj periudhe bë përpjekje për të menaxhuar ndërveprimin me energjinë atomike ndërkombëtare. Agjencia gjithashtu islamita në vitin e kaluar kemi mundur të arrijmë 159 arritje shkencore, teknologjike dhe industriale. Kjo është një ngjarje që tregon një lëvizje të gjallë të vazhdueshme drejt përfundimit të kërkimit të shndërrimit të tij në industrializëm. Kreu i Organizatës së Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit më tej vuri në tokë se ne kemi në agjendën tonë përfundimin e fazës 2 dhe 3 të termocentralit bërthamor të Bushehrit, të cilat duhet të përshpejtohen. Avionët luftarë të regjimit sionist sulmojnë Damaskun. Agjencia zyrtare e lajmit Siri Sana njoftoi se sot në mëngjes regjimi sionist ka kryer një sulm me avion luftarak në afërsi të Damaskut. Por këta avion janë përballur me mbrojtjen ajrore të vendit. Në vitet e fundit regjimi sionist ka sulmuar vazhdimisht Damaskun, kryeqytetin e Sirisë dhe zonat të ndryshme të këtij vendi, të cilat janë zbrazur nga reagimi i duhur i sistemit të mbrojtjes ajrore të Sirisë. Sipas agjencisë IRNA të Lajmeve, agjencia zyrtare e lajmit Sana raportoi se disa shpërthime dëgjuan rreth Damaskut. Sistemet mbrojtëse të ushtrisë iraniane janë aktivizuar për të kapur raketë dhe regjimin sionist. Nuk do janë të më shumë të detajet më teshme lidhur me sulmin avion luftarak të regjimit sionist në Damask të Sirisë. Sulmet ajrore të regjimit sionist ndodhin në një kohë kur qeveria siriane ka dërguar disa herë letra Kombeve të Bashkuara dhe Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara, duke dënuar këtë sulme dhe duke kërkuar atyre të ndalojnë veprimet agresore të regjimit sionist. Takimi i xhedhës për luftën në Ukrainë përfundoi pa rezultate konkrete. Bisedimet dytore për zgjidhjen e krizës së luftës Ukrainë-Rusi në xhedhët e Arabisë Saudite përfunduan pa arritur një rezultat të prekshëm. Përfaqësuesit në më shumë se 30 vende, duke përfshirë Brazilin, Britaninë e Madhe, Indinë, Kinën, Shtetet Bashkuara, Turqinë, Afrikën e Jugut dhe si dhe anëtarët e Bashkimit Evropian mbajtin një takim në xhedhët e Arabisë Saudite për paqen dhe gjetën një zgjidhje për krizën e Ukrainës. Sipas agjencisë Lajmeve Fars, ky takim përfundoi ditën e diel në mbrëmje me një deklaratë. Në këtë takim u theksua nevoja e përdorimit të sugjerimeve dhe palët njoftuan se në takim u ngritë sugjerime dhe motive pozitive. Ky takim u mbajtë ndërkohë që Rusia nuk ishte e ftuar në të, por princi kurorë i si Arabisë Saudite Muhammed bin Salman tha se Vladimir Putin do ta informojë presidentin e Rusë për rezultatet e këtyre takimeve. Ndërkohë, zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Ryabkov njoftoi se takimi ndërkombëtar në xhedhët e Arabisë Saudite për ndalimin e luftës në Ukrainë ishte një përpjekje kote perëndimit për të mbështetur Ukrainën me pretekstin e luftës në këtë vend. Ryabkov vlerësoi këtë takim si një lloj përpjekje të kotë të perëndimit për të mobilizuar komunitetin ndërkombëtar kundër Rusisë për të shtuar numrin e mbështetësve ndaj Ukrainës me pretekstin luftës në këtë vend. Reagimi Hamasit dhe Gjihadi Islamik ndaj rastës së palestinezëve në Xhenin në përgjigje të krimit kryer nga sionistët në Xhenin, lëvizje rezistencë islamike palestineze Hamas dhe Gjihadi Islamik njoftuan se regjimi sionist ka kryer një krim në shkallë të gjerë duke intensifikuar agresionet dhe operacionet e tij për vrasjen e palestinezëve. Zëdhënës i ushtrisë izraelite njoftoi vrasjen e 3 palestinezëve brenda një makine në jug të qytetit Xhenin në bregun perëndimor të lumtë Jordan. Burime palestineze bën të ditur se ushtarët sionistë penguan ato mjetet e shpëtimi që të çonin këto 3 palestinezë në spital dhe këto 3 palestinezë si pasoj rënë dëshmorë. Si pas raportit të agjensisë Palestine Today, Hazem Kasem, zëdhënës si levizjes së rezistencë islamike palestineze Hamas, deklaroi se armiku sionist ka kryer një krim të ri me qëllim të që të intensifikoj agresionet dhe të vazhdoj krimet dhe terrorin e tij kundër popullit palestinez, ku së fundi ka vrarë 3 palestinez në Xhenin. Ka shtojë se komi palestinez rezistenca e guximshme palestineze nuk do të lejoj vazhdimin e agresionit nga pushtuesit dhe do të jep përgjigje krimeve të regjimit sionist. Zëdhënës i Hamasit deklaroi se për shkak të përshkallëzimit të krimeve të regjimit sionist kundër popullit palestinez do vendet të tij të shenjë ndeshjen e nevojshme të bëhet diçka serioze për të formuluar një plan veprimi kombëtar për përballjen regjimit pushtues sionist. Në përgjigje të krimit të sionistëve në Xhenin, Tarek Selami, zëdhënës i lëvizjes, Gjihadi Islamik tha se pushtuesit në të gjitha nivelet janë në gjendje konfuzioni dhe përpiqje të shkatërrojnë rezistencën në bregun perëndimor. Përfundon ultimatumi i ECOWAS, shfaqje unitetit të popullit të Nigerit në Niamey. Pas përfundimit të ultimatumit shtatëtor të komunitetit të shteteve të Afrikës perëndimore ECOWAS për largimin e fuqisëve nga Nigeria nga pushteti dhe rikthimin e qeverisë demokratike, populli niger mbajti një tupi masiv në mbështetje të qeverisë. Sipas korrespondentit të Iran Press në Niamey, populli nigerit veçanërisht të rinë mblodhen në stadiumin General Sinai Konti në Niamey të dielën duke treguar unitetin e tyre kundër çdo sulm të mundshëm ushtarak ndaj Nigerit. Të kënaqur me situatën politike në vendet e tyre të buesë në Nigerin, theksuan ngritjen rezistencë dhe luftën kundër imperializmit perëndimor dhe thanë se janë të gatshëm që të mbrojnë vendin e tyre kundër ndërhyrjeve të mundshme ushtarake. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Lutemi të qëndroni me ne.
Robërit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës.
Betohem në Zot se duhet të qani, prandaj qani shumë dhe qeshni më pak, sepse ju e keni ndotur prerin tuaj me shëmtin dhe turpin e një krimi, turpi dhe ndyrësia të cilit nuk mund të lahen për gjithmonë nga preheri juaj. Libri udhëzues i Sheikh Mofid thot se efisi Bani Asad i cili jeton të në afërsi të Qerbelas erdi në vëndin e njarjes në Qerbela dy dit pas martirizimit Imam Husejnit a.s. dhe shokve të ti besnik, u lut mbi trupat e shend dhe i varrosja ata. Transmetimet autentike thonë se për shkak të mungesës së kokave në trupat e dëshmorve, antarët e fisit Bani Asad u hutuan dhe nuk e dinin se cilit martiri takon të se cilit trup, kështu që papritmas u afruan dy kalorës të maskuar. Njëri prej tyre ishte Imam Sejadi alayhis salam, i cili erdhi atje me lejen e Zotit dhe me ndihmën hyjnore dhe të padukshme. Imami i identifikoi kufomat dhe pastaj u lut mbi trupin e babait të tij, Imam Husseinit alayhis salam, dhe varrosi. Me ndihmën e Imam Sejadit alayhis salam, ata u lutën para trupave të shenjtë të dëshmorëve të Kerbelas dhe më pas me udhëzimin e tij ata varrosën trupat. Shokët dhe fëmijët e tij u varrosën të gjithë pranë Imam Husseinit alayhis salam dhe trupi i pastër i Hazretit Abbas Ali alayhis salam u varros gjithashtu në vendin e martirizimit të tij, dhe kështu që Kerbelaja u bë një faltore për dashamirësit dhe kërkuesit e të vërtetës. Kjo histori është transmetuar nga Imam Sadiku alayhis salam dhe Imam Rizai alayhis salam. Burrat dhe gratë e Kufas me lot dhe pikëllim i shikonin në robërit. Gratë derdhën lot dhe i qanë për vuajtjet e robërve. Çfarë kishte ndodhur me ta? A nuk ishin ata vetë shkaktar të këtyre fatkeqësive, duke thyer besnikërinë ndaj birit të dërguarit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, me Husein bin Ali? A nuk u rreshtuan burrat e Kufas kundër Husseinit alayhis salam me nxitjen e Ibn Ziyadit dhe nuk e martirizuan atë dhe shokët e tij? A nuk ishin burrat e tyre që plaçkitën çadrat dhe që i morën rob gratë dhe fëmijët aq mizorisht, ndërsa tani qajnë dhe vajtojnë? Zeynep Kobra, e cila ishte e vetëdijshme për të gjitha këto ngjarje, pa vajtimin e njerëzve të Kufës dhe u tha njerëzve të heshtnin. Papritur, njerëzit heshtën dhe zilet e deveve u ndalën, dhe ajo filloi të flasë. Rrëfyesi i tregimit thot: unë kur nuk kam parë një grua më elokuente se ajo. Ishte sikur ajo po fliste në gjuhën e Aliut, dhe zëri i Aliut dëgjohej nga fyti i Zejnepes. Hazrete Zejneb, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, e filloi predikimin e saj me lavdërimin e Zotit, dhe duke përshëndetur Muhamedin, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij të pastër dhe të virtytshme. Pastaj ajo tha: o njerëz të Kufas, o njerëz dinak dhe tradhtar, po qani, lotët tuaj mos u thafshin dhe rëkimet tuaj mos u ndalshin. Puna juaj është si ajo e një gruaje që shqep fijet e robës pasi e ka qepur, sepse ju i keni bërë betimet mes jush me mjet mashtrimi. A ka ndonjë gjë tjetër midis jush përveç poshtërsisë dhe turpit, gjokse plot urrejtje, hipokrizi dhe lajka, nënshtrim dhe poshtërim për balar miqve? Ju jeni si filizat e mbjellë në mbeturinat e kafshve, apo si një kufome varrosur në një varë të stolisur me argjend? Çfar barret mjerueshme keni mbledhur pra ahiretin? Rezultati veprimeve tuaja është zemërimi dhe dënimi i Zotit, dhe ju do të jeni në mundimin e përjetëshëm. Po qani, po vajtoni, betohem në Zot se duhet të qani, prandaj qani shumë dhe qeshni më pak, sepse ju e keni ndotur prerin tuaj me shëmtin dhe turpin e një krimi, turpi dhe ndyrësia të cilit nuk mund të lahet përgjithmonë nga preheri juaj.
Zainabun fit tufufi tunadi, yabna ummi sadahta fuadi. Zainabun fit tufufi tunadi, yabna ummi sadahta fuadi. Wa Husayna wa ghariba wa shahida. Wa Husayna wa ghariba wa shahida.
Të nderuar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Kerbelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të ehibejtit të profetit.
Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi industrinë e pajisjeve elektroshtëpiake në Iran. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Produktet e pajisjeve shtëpiake dhe elektrike. Industria e pajisjeve shtëpiake është një prej degëve më të mëdha industriale, e cila krijon vlerë shtesë për industrinë dhe në të gjithë vendet e botës, duke përfshirë edhe Iranin, konsiderohet një prej sektorëve dinamik të zhvillimit ekonomik dhe industrial. Industria e pajisjeve shtëpiake është një prej industrive e cila për shkak të nivelit të gjerë të shfrytëzimit të produkteve të saj në botë, ka një pjesë të madhe të proporcioneve në qarkullimin ekonomik dhe financiar të vendit. Është e rrallë ajo shtëpi që mund të gjendet në botë në të cilën të mos ekzistojë një prej produkteve të industrisë së pajisjeve shtëpiake. Industria e pajisjeve shtëpiake përmban një kategori të larmishme të produkteve si televizori, frigoriferi, lavanderia, fshesa elektrike, hekuri, aparati për lëng frutash dhe shumë pajisje të tjera. Kjo industri përfshin tre sektor: pajisjet e vogla, pajisjet e mëdha me shfrytëzim të energjisë dhe pajisjet shtëpiake pa energji elektrike, siç janë enët dhe veglat të ndryshme. Industria e pajisjeve shtëpiake është prej industrive të rëndësishme që nuk ka nevojë për teknologji të lartë dhe ekzistenca e punishteve të mesme dhe të mëdha në këtë sektor e bëjnë të arsyeshëm aktivitetin e tij nga aspekti ekonomik. Industria e pajisjeve shtëpiake është një prej degëve të mëdha industriale e cila krijon vlerë shtesë për nën industritë dhe në të gjitha vendet e botës, duke përfshirë edhe Iranin, konsiderohet një prej sektorëve dinamik të zhvillimit ekonomik dhe industrial. Një industri e larmishme me funksione të ndryshme që në nivel të gjerë, përveç përdorimit të gjerë shtëpiak dhe plotësimit të nevojave të domosdoshme dhe të pashmangshme të familjeve, përdoret edhe në sektorët administrativ dhe tregtar dhe merë një pjesë të gjerë të tregut. Industria e pajisjeve shtëpiake në Iran, për shkak të nivelit të gjerë të nevojave të familjeve dhe popullsisë së re të shoqërisë iraniane, konsiderohet një prej tregjeve atraktive për familjet iraniane, dhe përdorimi i pajisjeve shtëpiake të lloj-llojshme rezulton me ngritjen relative të marrëdhënies apo të mirëqenies së blerësve të këtyre pajisjeve. Kjo industri ka një historik mbi 80 vjeçar në Iran. Fabrika e parë për prodhimin e pajisjeve shtëpiake në Iran është ndërtuar në vitin 1937 në Teheran dhe me 8 punëtor ka filluar punën e saj. gjatë më shumë se dy dekadave më pas me fillimin e punës së disa fabrikave të tjera, gradualisht u vendosën themelet e kësaj industrie edhe në Iran. Nga vitet 1970 deri më tani, industria e pajisjeve shtëpiake në Iran ka pasur ndryshime të gjëra dhe nga aspekti i bilancit të punës ka kaluar batica e zbatica të shumta. Qendrat ekonomike aktive në këtë sektor kanë provuar metoda të ndryshme të prodhimit si montimi, pjesëmarrje e qendrave pronare të teknologjive vendore dhe të huaja, dhe këtë eksperiencë e ka shënuar me rezultatin e tyre. Me prodhimin e pjesëve elektromotorëve dhe të kompresorëve nga fabrikat aktive në këtë degë industriale, industria e pajisjeve shtëpiake e Iranit me prodhimin e plot të produkteve ka vërejtur një etapë të re të prodhimit. Këto fabrika me emra të ndryshme kanë prodhuar prodhimet e veta dhe i kanë ofruar ato në tregjet vendore dhe të huaja. Fabrika Araj, njësia e parë industriale për prodhimin e pajisjeve shtëpiake në Iran, e cila është themeluar nga Khalil Arjmand në vitin 1937 në afërsi të sheshit Porta e Kazvinit në Teheran. Sot rreth 400 njësi prodhuese veprojnë në sektorin e industrisë së pajisjeve shtëpiake të Iranit me rreth 100.000 punëtorë, duke përfshirë punëtorët dhe specialistët në vendet prodhuese dhe në rrjetet e shërbimeve pas shitjes së produkteve. Prej pikave të forta të industrisë së pajisjeve shtëpiake në Iran është sigurimi i pjesës më të madhe të lëndëve të para të nevojshme në prodhimin e pajisjeve shtëpiake si bakri, alumini, lëndët petrokimike e të tjera brenda në Iran. Kjo çështje është bërë shkak që lëndët e para të shfrytzuara në prodhimin e pajisjeve shtëpiake të prodhuara në Iran janë të cilësisë shumë të lartë. Ekzistenca e forcës punëtore të re, aktive dhe të specializuar në degë të ndryshme të inxhinierisë, si dhe tregu i përshtatshëm brenda dhe jashtë vendit, sidomos në vendet fqinje të Iranit, janë prej privilegjeve të investimit në industrinë e pajisjeve shtëpiake të Iranit. Parashikohet që në 10 vitet e ardhshme, qarkullimi financiar në tregun e brendshëm të këtij sektori të industrisë së Iranit të arrijë në mbi 8 miliard dollar. Prandaj, gjatë viteve të fundit, një prej prioriteteve më të rëndësishme të zhvillimit të industrisë së pajisjeve shtëpiake të Iranit ka qenë autoktonizimi i teknologjisë së prodhimit në industrinë e pajisjeve shtëpiake. Transferimi relativ i teknologjive moderne të botës në këtë industri, zgjerimi i investimeve në sektorin e hulumtimit, zhvillimit dhe shërbimit pas shitjes, përkushtimi në sistemin e projektimit dhe inxhinierisë, përmirësimi cilësisë, si dhe marketingu i emrit të prodhuesit dhe rritja e eksportit.
radioparstudy.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Deri më tani, shuma të konsiderueshme janë investuar për pajisjen dhe plotësimin e linjave prodhuese në këtë sektor të industrisë Iranit. Deri në atë mas, sa që pronarët e qendrave ekonomike në këtë fush, duke ngritur kapacitetin e prodhimit, kanë krijuar këtë mundësi që brenda një periudhe të shkurtër të sigurojnë artikujt e nevojshëm të tregut. Doktor Habibullah Ansari është një prej aktivistëve në këtë fushë i cili beson se aktualisht ekzistojnë tregje të mira në vendet fqinje të Iranit si në Irak, Afganistan, në Azinë Qendrore dhe në disa vende të Afrikës. Përveç kësaj, disa produkte si bojleri iranian me gaz eksportohet edhe në vendet europiane. Parashikohet se industria e pajisjeve shtëpiake të Iranit së shpejti do të mund të paraqitet si një prej industrive pioniere në zhvillim ekonomik të vendit. Aktualisht, disa prodhime të veçanta të Iranit eksportohen në vendet të cilat për një periudhë vjetore kanë qenë djep i këtyre industrive, siç është makina rrobaqepësisë e prodhuar në Iran dhe është futur në tregjet europiane dhe konsumatorët janë tepër të kënaqur me cilësinë e saj. Investitorët në industrinë e pajisjeve shtëpiake të prodhuara në Iran po bëjnë përpjekje që për të arritur vendin e parë në rajon, të shtojnë produktivitetin, të reduktojnë shpenzimet, të shtojnë larmin e prodhimit dhe produktet i ofrojnë me çmim të ulët. Hartimi i programeve eksportuese në vendet e rajonit, kursimi në shpenzimin e energjisë dhe ofrimi shërbimeve pas shitjes me qëllim të fitimit të kënaqësisë së klientëve konsiderohet prej programeve të aktivistëve të kësaj fushe të industrisë. Gjithashtu, pjesëmarrja në mënyrë aksionare me kompanitë me kredibilitet në prodhimin e pajisjeve shtëpiake në nivel botëror dhe në sektorët strategjik si transferimi i shkencës teknike, prodhimi i pjesëve dhe zhvillimi i eksportit konsiderohen prej qëllimeve të aktivistëve në fushën e pajisjeve shtëpiake. Prej përkushtimeve të fabrikave për prodhimin e pajisjeve shtëpiake në Iran është formimi dhe forcimi instituteve hulumtuese dhe i kompanive me bazë shkencore në fushën e pajisjeve shtëpiake. Në fushën e pajisjeve shtëpiake, kompanit me bazë shkencore me qëllim të ngritjes së cilësisë dhe kapacitetit për të hyrë në tregjet botërore kanë kryer hulumtime funksionale në nivel të konsiderueshëm. Dhe disa prej këtyre projekteve të tyre kanë arritur të thithin edhe investime, duke hyrë kështu në fazën e tregtisë. Prej shpikjeve të bëra në këtë drejtim është prodhimi aparatit për larjen e enëve me sistemin AirJet. Prej të metave më të dukshme të sistemeve të zakonshmeve të makinave për larjen e enëve është koha e gjatë e larjes, shpenzimi i madh i energjisë elektrike dhe ujit dhe mos larje plotësisht e disa prej enëve. Në sistemin AirJet, koha e larjes është e reduktuar dhe intensiteti i zërit dhe sasia e shpenzimit e energjisë elektrike është reduktuar në nivel shumë të ulët. Gjithashtu për shkak të zhytjes së enëve brenda në ujë, parandalohet edhe zhvillimi i baktereve. Të gjithë pjesët e nevojshme të këtij aparati prodhohen në Iran dhe nga aspekti i çmimit ky aparat është shumë i arsyeshëm. Ndjekja e modeleve të të ushqyerit është një prej faktorëve më të rëndësishëm që luan në rol themelor në shëndetin e shoqërisë. Ushqyera e shëndetshme është qëllimi më kryesor i anëtarëve të ekipit që kanë shpikur sistemin e zjerjes me avull, i cili mund të instalohet edhe në shporetin me gaz. Sistemi në fjalë për shkak të zjerjes së lëndëve ushqimore me avullin e ujit dhe kapacitetin e aparatit për të instaluar mbi vatrën me gaz konsiderohet një hap i rëndësishëm dhe efikas në kuadër të shëndetit të shoqërisë. Përdorimi i lehtë, siguria e lartë, cilësia e zjerjes e preferuar, sasia e vogël dhe efikasiteti i lartë, gjithashtu të qenurit i arsyeshëm nga aspekti i çmimit janë prej karakteristikave të këtij inovacioni. Frigoriferi shtëpiak dhe endacak në fushë është një tjetër shpikje e të rinjve iranian, i cili ka kapacitet për shfrytëzimin e tre burimeve të energjisë, gazit, energjisë elektrike dhe energjisë diellore, prandaj mund të shfrytëzohet edhe në zona pa energji elektrike. Jeta e këtij produkti është parashikuar 15 deri në 20 vjet dhe të gjitha pjesët e këtij produkti prodhohen në Iran. Kontrollimi elektronik i gypave të gazit në mënyrë të vazhdueshme, vatra inteligjente e gazit, prodhimi i përçuesit elektronik që nevojitet në pajisjet si aparatet e klimës, frigoriferët dhe aparatin thithës në kuzhinë janë prej shpikjeve të tjera të ekspertëve të kompanive me bazë shkencore që veprojnë në fushën e prodhimit të pajisjeve shtëpiake. Sot, në fushën e prodhimit të pajisjeve shtëpiake me energji elektrike, prodhimet iraniane nga aspekti cilësisë së shpenzimeve të energjisë ndodhen në një nivel shumë të preferuar në krahasim me prodhimin e ngjashëm të huaj. Industria e pajisjeve shtëpiake është një prej 7 industrive strategjike të Iranit dhe përqendrimi i saj në kompanitë me bazë shkencore me vështrim të veçantë ndaj eksportit është politikë strategjike e kësaj industrie. Në këtë kuadër, disa prej fabrikave dhe kompanive të mëdha të prodhimit të pajisjeve shtëpiake janë përkushtuar edhe në themelimin e qendrave për hulumtime strategjike, teknologjike dhe novatore në fushën e pajisjeve shtëpiake për të kryer hulumtime, për të rritur kreativitetin dhe për të krijuar shpikje dhe inovacione.
të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdimje kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njeriut. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thot: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin. Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe mos kryerja e këtij veprimi e ndalon njeriun që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasojë e kësaj neglizhence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë." Zikr do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në ushtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryejë atë. Ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryejë atë." Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriu në Zot buron nga zemra e njeriu, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë e konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht duhet marr parasysh fakti se përmendja e Zotit Konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit, edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti nderuar i Islamit, sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit, ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit. Pavarësisht se ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nënshtruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinj. Përveç përmendjes së Zotit, nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon. Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim, dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj, ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të shenjtë ku thuhet: O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndalej nga përmendja e Zotit. Unë e shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qiells dhe thoshte: La ilaha illallah. Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin. Dhe se cilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e shenjtë, na urdhëron të që ta lexojmë librin e shenjtë, ndërsa se cilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin, e urdhëron të që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you. Jetzt Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.